Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Ozodlik tinglayapsiz, bugun 16-mart payshanba, Toshkentda soat 8 bo'lib, telefon oldida Elmurod. Sudi prezident Trampning bugun kuchga kirishi lozim bo'lgan aholisi asosan musulmonlardan iborat bo'lgan 6 davlat vatandoshini mamlakatga kiritmaslik to'g'risidagi qarori yuzasidan ajrim chiqardi. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte parlament saylovida o'zi mansub bo'lgan erkinlik va demokratiya uchun xalq partiyasi g'olib bo'lgan. Qo'shma Shtatlar hukumati Rossiya razvedkasining 2 xodimini Yahoo foydalanuvchilarining 500 million akkauntiga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQShning Gavayi shtati sudi prezident Trampning bugun kuchga kirishi lozim bo'lgan aholisi asosan musulmonlardan iborat bo'lgan 6 davlat vatandoshlarini mamlakatga kiritmaslik to'g'risidagi qarori odamlarni diniy va milliy mansubligiga qarab kamsitilishiga sabab bo'ladi deb ajrim chiqardi. 15-mart kuni mazkur qarorni e'lon qilgan sudya Derek Watson prezident qarori ijro etiladigan bo'lsa, Gavayi shtati o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan darajada katta zararga uchraydi deb bildirdi. Washington, Minnesota, Oregon, New York va Massachusetts shtatlari ham Donald Trampning musulmon muhojirlarni qo'shma shtatlarga kiritmaslik qarorini noqonuniy deb topish iltimosi bilan federal sudga murojaat qilgan. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte 15-mart kuni o'tgan parlament saylovida o'zi mansub bo'lgan erkinlik va demokratiya uchun xalq partiyasi g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Mark Rutte shu munosabat bilan so'zlagan nutqida
"The fact that politicians are only enlarging the problems instead of solving them."
Niderlandiyalik musulmonlardan Qur'onni tortib olmoqchi bo'lgan, bizning masjidlarimizni yopmoqchi bo'lgan liderga ega bo'lgan partiya muammolarni bartaraf etish o'rniga ularni faqat chuqurlashtirishi, mamlakat taraqqiyotini ortga surtishi mumkin edi deb aytdi. Rutte'ning saylovdagi asosiy raqibi bo'lgan ultramillatchi Gert Wilders saylovda g'olib chiqsa, Qur'onni taqiqlashga, masjidlarni yopishga va Yevropa ittifoqidan chiqishga va'da bergan edi. Yevropa komissiyasi raisi Jean-Claude Juncker Rutte g'alabasini Yevropa uchun ovoz berish, ekstremistlarga qarshi ovoz berish bo'ldi deb sharhladi. AQSh hukumati Rossiya razvedkasining 2 xodimini 2014-yilda Yahoo foydalanuvchilarining 500 million akkauntiga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblamoqda. Ayblanuvchilardan biri avvalroq Moskvada vatanga xiyonat qilishda ayblanib qo'lga olingan Dmitriy Dakuchayev ekani bildirildi. Ikkinchi ayblanuvchi Igor Sushin esa Dakuchayevning bevosita rahbari bo'lgan. AQSh bosh prokurori o'rinbosari Mary McCord 15-mart kuni Washingtonda o'tgan matbuot anjumanida
"Our indictment doesn't allege any connection between this intrusion and the
Biz bildirgan ayblovning Demokratik Milliy Qo'mitaga qilingan kiberhujumlarga aloqasi yo'q. Bu ish bo'yicha alohida tergov olib borilmoqda" deb aytdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukraina hukumatini Rossiya parast ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududlarga transport qatnovini to'xtatish qarorini bekor qilishga chaqirdi. Moskva bunday qaror gumanitar inqirozga sabab bo'ladi deb hisoblaydi. Ukraina xavfsizlik kengashi ayirmachi Donetsk va Lugansk hududlariga transport qatnovini to'xtatish qarorini 15-mart kuni qabul qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mazkur taqiq gumanitar yuklar qatnoviga ta'sir qilmasligini aytgan edi.
Vynyatok shudo peremeshcheniya vantajiv bude zroblano lishe dlya gumanitarnykh vantajiv.
Ukraina gumanitar yuklari va xalqaro gumanitar tashkilotlar BMT Qizil Xoch xalqaro Qo'mitasi yuklariga bu qaror ta'sir qilmaydi, dedi Poroshenko. Bugun Toshkentga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi rahbari Mikhail Gorklink boshchiligidagi delegatsiya keladi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining chorshanba kuni xabar berishicha, tashrif davomida Tashqi ishlar vazirligi Markaziy saylov komissiyasi inson huquqlari bo'yicha milliy markazda uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2017-2018 o'quv yilidan boshlab akademik litseylardagi guruhlarda o'quvchilar soni 26 nafardan oshmasligi shart. Bu to'g'ridagi farmonni prezident Mirziyoyev 14-mart kuni imzoladi. Prezident qaroriga binoan 4 litsey yopiladi, 54 ta akademik litsey bosqichma-bosqich kasb hunar kollejlariga aylantiriladi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qorabozorda so'nggi 10 kunda qariyb 1000 so'mga qimmatlagan AQSh dollari tadbirkorlarni o'ta qiyin ahvolga solmoqda. Qashqadaryolik mushtari xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obidqoriga aloqadorlikda gumon bilan bosimga uchradi. Rossiya sobiq SSR yoki Rossiya imperiyasi hududida tug'ilganlarga pasport berishni osonlashtirmoqda.
O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obidqoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida ularning ta'biri bilan aytganda asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach, bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik, prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahor aka, katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obidqoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. O'tgan yil yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan. Dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni ozodlikka aytar ekan Abdumalik O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi, hamma hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan, Shvetsiyada qonuniy asosda yashab ishlayotganiga qaramasdan, O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u chegarada turgan chegarachilar, bojxonachilar prezident Mirziyoyevning gapini umuman e'tiborga olmayapti deb arz qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining tegishli qo'mitasi rus tilida so'zlashuvchilar uchun Rossiya grajdanligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zi yoki yaqin qarindoshlari Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida muqaddam doimiy ravishda istiqomat qilgan xorij grajdani yoki grajdanligi yo'q shaxslardan tashqari Rossiya hududida tug'ilgan yoki yashab kelayotgan qarindoshlari bor har qaysi shaxsga rus tilida so'zlashuvchi sifatida e'tirof qiluvchi komissiya suhbatiga ruxsat berish taklif etildi, deyiladi qonunga qilingan ilovada. Rossiya hukumat raisi Dmitriy Medvedev bu masalada qilgan chiqishida grajdan